Un jums apkārt jābūt ir bībelēm kaut kur. Jūs varat paņemt un atšķiet 1068. Lapas pusi. 1066, atvainojos, 1066. Mēs nolasīsim pirmos 18 pantus no Jāņa evaņģēlija. Tad ieklausīsimies, kā Jēzus, ko Jēzus mums atklāja, ko Jānis mums atklāja par Ziemassvētkiem, par Kristus piedzimšanu. 1066, 1066, ja? Jāņa evaņģēlijas pirmā nodaļa no 1 līdz 18. Klausīsimies, ko Svētais Gars šodien saka draudzei. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Viņš bija iesākumā pie Dieva. Viss ir radies caur viņu, un nekas, kas ir radies, nav radies bez viņa. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Gaisma spīd tumsā, un tums to nespēja satvert. Nāca cilvēks, Dievs sūtīts vārdā Jānis. Viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu, lai visi caur viņu ticētu. Viņš pats nebija gaisma, viņš nāca, lai liecinātu par gaismu. Viņš bija patiesa gaisma, kas nāca pasaulē un spīd visiem cilvēkiem. Viņš gaisma bija pasaulē, un pasaule caur viņu radās, bet pasaule viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Tiem, kur viņu uzņēma, kas ticēja viņu vārdā, viņš ļauj kļūt par Dieva bērniem, kas nav no asinīm, nez no miesas iegribas, nez pēc cilvēka iegribas, bet ir dzimuši no Dieva. Un vārds tapa miesu un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņu godību, tādu godību, kā tēva vienpiedzimušajam dēlam, pilns žēlstības un patiesības. Jānis liecina par viņu saugdams. Viņš bija tas, par kur es sacīju, kas nāk aiz manis, tagad iet man pa priekšu, jo viņš bija pirmāk nekā es. Mēs visi esam guvuši no viņa pilnības žēlstību un vēl žēlstību. Jo bauslība ir dota caur Mozu, bet žēlstība un patiesība nākusi caur Jēzu Kristu. Dievu neviens nekad nav redzējis, vienpiedzimušais Dievs, kas ir pie tēva krūts, Viņu ir atklājis. Tas ir Dieva vārds. Aizlūksim, pirms mēs ieskatāmies šajā rakstvietā. Tās mēs tev pateicamies, ka tu esi atklājies mums, ka paši mēs nekad nevarētu tevi iepazīt, mēs nezinātu, kāds tu esi, bet ka tu esi nācis pilns ar patiesību un žēlstību, ka tu spīdi kā gaismu visiem. Un tāpēc es lūdzu, lai mēs būtu tādi, kas to pieņemam, kas atsaucamies tev, neslēpjās tās, bet pieņem tevi un iegūstam jēgu un dzīvību un kļūstam tiešām par taviem ģimenes locekļiem. To mēs lūdzam Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Āmen. Es jums pavisam īsi vienā teikumā paskaidrošu vienu tehnisku lietu par šo te gabaliņu, kas ir uzrakstīts. Tajā laikā, kad evaņģēlija tika sarakstīta, viņi rakstīja uz ļoti dārgiem pergamentiem, saplāninātu ādas strēmelēm, un tas bija ļoti dārgs pasākums, un vietas bija maz. Un tāpēc evaņģēlija teksti, ja jūs redzētu visagrākās kopijas, viņas uzrakstītas tikai ar maziem burtiem, bez pieturas zīmēm, un vienā strīpā, bez atstarpēm vārdiet, bez atstarpēm. Vienā vienkārši strīpā visiet, ja? Lai ekonomētu telpu, tā teikt. Ja? Un tāpēc, lai tas nebūtu vienkārši blaķis, kurā tu nespēji orientēties, Bībeles autori un jaunās derības autori izmanto visādas literārus trikus, kā sadalīt to tekstu, lai viņš būtu pārskatāms. Un tāpēc šie 18 pantu, ko mēs izlasījām, sākums un beigas kalpo kā Jāņa evaņģēlija ievada grāmatzīmes tā kā. Tā kā grāmatā ir divi vāki, tā pirmais un 18. Pants ir kā tāda grāmatu vāka šim tā gabaliņam, ko mēs tikko izlasījām. Un galvenā doma ir centrā, viņš tā kā būvē tā kā tādu sīpolu uz centru to domu. Vienkārši tādu struktūru. Kāpēc es to saku? Jo Jānis pasaka priekš mums kaut kādā ziņā šokējošu lietu. Viņš pasaka mums šokējošu lietu. Šie te nobeigumā, viņš kā spūgaļa atāls sākumam, 18. Pantā viņš pasaka šo vienu teikumu. Dievu neviens nekad nav redzējis. Un mēs sakām, nu kā ir taču reliģijas, ir cilvēki, kas tic. Bet Jānis saka, pag. Redzējis nav neviens. Dievu neviens nekad nav redzējis. Mēs sakām, kā tiešām? Kā, nu, vai tiešām tas ir iespējams? Kad nevi... Un Jānis saka, Dievu neviens nekad nav redzējis. Un mēs nojaušam par viņu. Mēs zinām, ka kaut kas ir. Ja jūs padomāsiet par cilvēkiem sev apkārt, cik jūs zinat tādus, kas netic nekam, kas saka, nav nekā? Pats minimums ir kaut kāda mājiticība. Ja? Tad ir ticība varbūt kaut kādam augstākam vispārīgam spēkam, enerģijai. Liktenim. Tad varbūt tas kaut kas konkrēts. Ir dažādas kaut kādas nojausmas. Mēs zinām, ka kaut kas ir. Bet redzējis, Dieva nav neviens. Un kad es domāju, es gatavojoties, es domāju, nu kādu labu salīdzinājumu tam, lai mēs labāk to varētu saprast. Un es atceros vienu filmu, ko es redzēju pirms kaut kādiem 5 gadiem. Viņa saucās Searching for Sugar Man. Un tā... Šī filma 12. Gadā saņēma Oskaru kā labākā dokumentālā filma, un tas stāsts ir par, šī, tulkojušas nosaukums nozīmē, meklējot cukuru vīriņu. Un šis stāsts ir par Dienvidāfrikas melomāniem, kas apartīta laikā, tie bija nu, baltie cilvēki, tā teikt, un viņi bija melomāni, un viens no vispopulārākajiem, vispirktākajiem, visklausītākajiem, mūziķiem 70. Gadu sākumā bija tāds virs vārda Rodriguez. Viņš bija viens no vis populārākajiem. Un viņš saka, un tie cilvēki, kas veidoja šo filmu, viņi saka, mēs zinājām pilnīgi visu par visiem pārējām rokzvaigznēm tā laika 70. Gadu. Bet lai arī Rodriguez bija viens no vispopulārākajiem, mēs nezinājām par viņu neko. Mēs par viņu nezinājām neko. Un šajā filmā tas producents, kas viņu atklāja, Denis Kofijs, kas ir strādājis ar Marvinu Gēju, ar Stevie Wonder, viņš atklāja Rodriguez. Viņš saka, viņš ir viens no tiem, kas man visvairāk palicis atmiņā. Steve Rollins, kas ir strādājis ar tādiem kā Jerry Lee Lewis un The Cure, viņš teica, viņš man ir numur viens. No visiem es esmu strādājis un producējis daudz slavenos. Rodriguez man ir numur viens. Un Motown ierakstu kompānijas direktors un tas, kas izlaida vienu no Rodriguez albumiem, Clarence Avants, kas ir producējis tādus kā Stevie Wonder, Michael Jackson, Miles Davis, viņš teica, viņš būtu man top 5-niekā. Rodriguez ir manā top 5-niekā. Bet neviens nezin, kas viņš tāds ir. Neviens nezin, kas ir, jūs noteikti arī neesat dzirdējuši, kas ir Rodriguez. Un tie dienvidu Āfrikāņi, tie melomāni, kas sāka, un viņi saka, pēdējais, ko mēs bijām dzirdējuši, kas viņi bija noticis, ka viņš bija uztaisījis pašnāvību uz skatuves aizdedzinoties. Un viņi tagad klausīt, mums jāsameklē, kas ar viņu noticis. Mēs gribam, bet neviens neko nezin, neviens nevar pateikt, kas viņi, neviens nezin, kur viņš palicis, neviens nezin, kas viņš īstenībā ir šis Rodriguez. Lielie producenti, viņi saka, viņš man ir visvairāk palicis atmiņā, viņš man ir top 5-niekā. No visiem, ar ko es esmu strādājis, un kas viņš ir, neviens nezina. Un tas ir tas, ko kādā ziņā, ko šeit Jānis saka. Mēs zinām, ka kaut kas ir. Mums ir nojauts, mums ir spekulācijas, bet Dievu neviens nekad nav redzējis. Jūs citi varbūt esat dzirdējuši šo salīdzinājumu, jums būs varbūt pārsteigums, ka es to lietošu šobrīd, bet... ka reliģijas ir kā cilvēki, kas ir apķērušies ap ziloni un tausta viņu ar aizsietām acīm. Un viens saka, ka zilons ir, kas turās pie asas, ir kā šņore, otrs, kas apķēries ap kāju, saka, ka zilons ir kā staps, cits aizsietām acīm turās pie snuķa un saka, ka zilons ir kā šļūtena liela. Bet neviens īsti nezin. Katrs nojauš kaut ko. Un es jums pateikšu, tā ir taisnība. Reliģijas ir kā cilvēki, kas kaut ko nojauš, kaut kādu daļu no tā satver. Bet kāds viņš ir? Neviens nav redzējis, Jānis saka, Dievu neviens nekad nav redzējis. Dievu neviens nav, nekad nav redzējis. Un tad es atgriezīšos pie Rodrigesa stāsta. Tie dienvidāfrikāņi, tie melomāni no 70. Viņi saka, viņš bija viens no visslavenākajiem dienvidāfrikā. Mēs par visām rokzvaigznēm zinām visu, bet par viņu mēs nezinām neko. Lielie producenti saka, viņš bija numur viens, viņš man ir top 5. Un tie dienvidāfrikāņi saka tagad meklēt, un nevar sadzīt galus. Kas būtu bijis šis cilvēks? Kas ar viņu noticis? Un viņi tagad ilgu meklējumu rezultātā atrod vienu no viņa producentiem, kas ierakstīja viņu pēdējo albumu, kaut kādā 73. Gadā. Un viņš tagad viņiem stāsta, kā viņu atklāja, kā viņu rakstīja, kāpēc tur nenotika, kāpēc neaizgāja viņam tas. Viņi saka, viņš bija sūrāks vēl pa Bobu Dilanu. Mēs nesaprotam, kāpēc tas ne... Tas viens Motown vadītājs Clarence Avants, viņš paņem to plāti, viņš saka, neskumdiniet man, es lasu sākšu raudāt. Viņš saka, tas, man tā salauza sirdi, ka tas nekur neaizgāja. Un tagad satiek to vienu no producentiem, viņi saka runāt. Viņš viņiem izstāsta visu par Rodrigues, ko viņi varēja zināt. Viņš iepazīstās. Viņš saka, man tagad ir galvenā lieta, ko es gribu uzzināt. Kā viņš izdarīja to pašnāvību? Viņš sadedzinājās? Un tas viens producents, viņš saka, nē, viņš ir dzīvs, viņš Detroitā dzīvo. Viņš ir dzīvs, ja? Bet viņš tur ir. Un bija, kas notika? Cilvēkiem, kas teica, mēs nezinām, kas viņš ir, mēs nezinām, kur viņš ir, mēs viņu nezinām, mēs par citiem visu zinām, par viņu mēs nezinām neko. Bija viens, kas viņam atklāja un pateica, nē, Rodrigues ir tur, viņš strādā pa sētnieku, Detroitā. Viņš bija tas, kas viņiem atklāja, kur viņi domāja, ka viņš ir beigts, viņu vairs nav. Tā kā viņš teica, Dievs ir miris, ja? Dievs ir miris, un mēs citu varbūt tās tā domājam, mēs neko nezinām. Bet ir viens, kas viņu redzējis. Ja visas reliģijas ir kā cilvēki, kas maldās, kaut ko saķer, spekulē, bet ir viens, kas ir Dievu redzējis. Es izlasīsim šo pirmo un pēdējo pantu. Iesākumā bija vārds, viņš šeit runā par Jēzu. Ja? Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Šis Jēzus ir kopā ar Dievu, tie runa par trīsvienību, un viņš ir Dievs. Viņš pazīst personiski. Viņš ir kā tas producents, kas teica, nē, es zinu viņu, es tev parādīšu, kur viņš ir. Es viņu esmu redzējis, un es tev parādīšu, kur viņš ir. Tu viņu varēsi satikt un redzēt. Un šajā 18. Pantā viņš atkārto šo pašu domu, Dievu neviens nekad nav redzējis, vienpiedzimušais Dievs, kas ir pie tēva krūts, viņu ir atklājis. Vienpiedzimušais Dievs, dēls, kas ir pie tēva krūts. Pie tēva krūts ir dēls, vienpiedzimušais Dievs, viņu ir atklājis. Jūs gribat pateikt, kas ir Ziemassvētu galvenais vēstījums? Kas ir noticis? Kristus ir atklājis mums Dievu. Viņš mums ir parādījis, kāds ir Dievs. Ka mēs skatāmies uz Kristu, mēs redzam Dievu. Ja visi pārējie maldās un taustās. Ziniet, šis te salīdzinājums par to, ka visas reliģijas ir kā aklie, kas pieķērušies zilonim un redz tikai kaut kādu daļu, šo stāstu var paspastīt tikai tad, ja tu redzi visu zilonu kopā. Ja? Šo stāstu nav iespējams pastāstīt, ja nav viens redzētājs. Viens, kas patiesi redz. Jūs saprotiet domu, ja? Tu šo stāstu var stāstīt tikai tad, ka saka, es īstenībā zinu, kā viss ir. Ir jābūt vienam redzētājam. Tāpēc šis stāsts darbojās tikai līdz robežai. Bet kurš tad ir tas redzētājs? Ja viss ir kā aklie, kas pieķērušies pie kaut kāda gabaliņa, un tikai daļēji kaut kādas spekulācijas. Kurš tad ir tas redzētājs? Kristus, Dieva dēls. Un Ziemassvētku nozīme tā, ka viņš atnāca, ka mēs varam zināt, kāds ir Dievs. Un ko viņš atklāja? Ja mēs lasam tālāk, iesākumā bija vārds, vārds bija pie Dieva, viņš ir pie tēva krūts, un vārds ir Dievs, Jēzus ir pats Dievs. Un kas tad viņš ir? Viņš ir radītājs, viņš ir radījis dzīvību. Un tas nozīmē, ziniet ko? Ka mēs varam zināt savu mērķi. No viņa ir dzīvība, viņš mūs ir radījis. Mēs ar viņu, pie viņa varam uzzināt savu mērķi. Skatieties, kas tālāk rakstīts. Trešajā pantā jums priekšā ir teksts. Visi ir radies caur viņu, un nekas, kas ir radies, nav radies bez viņa. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēka gaisma. Viņš saka, tas ir Jēzus radītājs. Viņā ir dzīvība. Un zini, viņš saka, ka viņa dzīve ir cilvēka gaisma. Zini, kas nozīmē, ka viņa gaismā mēs varam saprast, kāds ir dzīvības mērķis. Viņš mums apgaismo dzīvības mērķi. Man ir izaicinājums, jums jautājums, vai tu zini, kāds ir tavs dzīves mērķis? Vai tu dzīvo savu dzīvi kā vienkārši mazajiem prieciņiem? Parastais ritms, kā mēs dzīvojam, ir, nu, ir daudz sūrumu, grūtumu, garoziņu, jā, tā saucamo. Bet tā mēs dzīvojam mazajiem prieciņiem. Dzimšanas diena atvaļinājums, kāda manta, ko mēs nopērkam, jā? Kāda satikšanās, kāds cilvēks. Bet lielāka mērķa nav. Mēs nezinām, bez Dieva mēs nevaram zināt, kāds ir mūsu mērķis. Jā? Kāds ir mūsu mērķis? Nekāds. Pīšļi, jā. Ļevs Tolstojs rakstnieks, viņam bija tad pēc pusmūža krīze, un viņš teica, ka viņš saka, es biju šokā, kad es vienā brīdī sapratu, ka es visu savu līdzinājā dzīves nodzīvojas nepievērstams uzmanību. Tā ir domāja, ka viss, ko es daru, būs pīšļos. Pat bērni manējie pārvērtīsies par pīšļiem. Ka nekas nav paliekoši no tā, ko es dzīvoju. Nav nekādu mērķa. Ja? Nav nekāda lielāka mērķa, mazie prieciņi tikai. Lielāka nekā nav. Iedomājieties, jums pateiktu. Klausies, pirmdien aizēju uz Tērbatas un Lāčplēša stūra un stāv tur no diviem līdz trījiem. Pirmdien aizēju uz Tērbatas un Lāčplēša stūra un stāv tur no diviem līdz trījiem. Un tu prasīti, kāpēc? Kāpēc man tur iet? Es teiktu, nu, neej vienkārši un stāv, un tu teiktu, nē, es tur neiešu stāvēt, ja tu man nevar pateikt, kāpēc? Es to nedarīšu. Pasaka man, kāpēc? Es teiktu, nē, ej un dari. Ko es to gribu pateikt? Ja tu neesi gatavs no savas dzīves vienu stundu bez jēgas kaut kur stāvēt, kāpēc, lai tu bez jēgas dzīvot vienkārši visu savu dzīvi? Jūs saprotiet domu? Ja tu bezjēdzīgi neesi gatavs vienkārši iet kaut ko darīt, stāvēt bez kaut kāda lielāka uzdevuma mērķa, bez kaut kādas jēgas, bet kāpēc tu esi dzīvotā, esi gatavs dzīvot? Un šeit viņš saka, viņš nāk, kāpēc tas ir svarīgi, ka viņš mums atklāja Dievu? Jo viņš ir dzīvības radītājs. Viņš ir radījis dzīvību, un viņš ir gaisma, viņš nāk, lai atklātos, viņš saka, jūs varat Kristu pazīt Dievu un zināt savas dzīves jēgu. Tā ir mērķis, tā ir jēga, tu zini, kāpēc tu esi radīts. Tu zini, kāpēc tu esi radīts. Ja tu neesi gatavs stundu nostāvēt bezjēdzīgi, iet kaut ko darīt, kāpēc lai tu dzīvot visu savu dzīvi bezjēdzīgi? Man zini, tas jautājums. Ja jau tā ir tik superīga vēsts, ja? Ja beidzot mēs varam visu saliksies tagad. Jautājums, kāpēc mēs tam neatsaucamies, ja? Kāpēc mēs to nepieņemam? Ja tas viss saliks savās vietās, ja mēs varam zināt Dievu, ja viņš mums atklāja mūsu dzīves jēgu, kāpēc? Tad jautājums, kāpēc mēs tā kā tam nereaģējam? Kāpēc mēs tam neatsaucamies? Un Jānis to paskaidro tālāk. Gaisma spīd tumsā, un tums to nespēja satvert. Nāca cilvēks Dievs sūtīts vārdā Jānis. Viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu, lai viss caur viņu ticētu. Viņš pats nebija gaisma, bet viņš nāca, lai liecinātu par gaismu. Viņš, tas ir Kristus, bija patiesā gaisma, kas nāca pasaulē un spīd visiem cilvēkiem. Viņš gaisma bija pasaulē, un pasaule caur viņu radās, bet pasaule viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Un kas savā ziņā patīk šis te gaismas un tumsas moments tagad šies vistumšākā nakts, un kad nāks gaisma pēc tam. Tums, šis tums nakts moments, un Jānis patiesībā par to runā, viņš saka, gaisma spīd pasaulē. Dievu var zināt caur Kristu, viņš ir atklājis. Viņš mums atklāja, kāpēc mēs šeit esam. Bet kāpēc tam mēs nenākam, kāpēc mēs tam neatsaucamies? Viņš saka, ka ir kaut kāda mūsos, pilnīgi katrā, ir kaut kāda tumsa, kas viņam pretojās. Bībele to sauc par grēku, ka mūsos ir kaut kas tāds, kas viņam grib pretoties. Ja? Tas mums katram ir iekšā. Mēs kaut kā, nu kāpēc gan nepieņemt, ja viss saliktos? Nē, ja, Jānis saka, viņš nāca pie saviem. Pie savējiem viņš nāca. Un tie viņi neuzņēma. Gaisma spīd tumsā, bet tumsa, to vārdu dažādi tulkot, neuzņēma, nesaprata. Ir šis konflikta moments. Mums, kāpēc tas svarīgi? Mums jāuzdod šis jautājums vienkārši sev. Kas ir tie iemesli, kāpēc es neatsaucos? Kāpēc es nepieņemu šo te vēsti? Tie racionāli, tie pamatoti, vai tie ir irracionāli? Kā Bertrands Rasels, matemātiķis un filozofs sacīja, viņš teica, es vienkārši negribēju, lai Dievs eksistē, jo es gribēju dzīvot tādu dzīvi, kā es gribu. Viņš pārējie no mums nav parasti godīgi, ja? Viņš bija atšķirībā godīgs, viņš pateica īstenību. Viņš saka, es vienkārši negribēju, lai Dievs būtu. Es izvēlējos to, lai es varētu dzīvot tā dzīvi, kā es pats vēlos. Mēs parasti pārējie neesam tik godīgi. Ja? Mēs parasti sakam, nu nav pierādījumu, nav atkurta. Nē, viņš ir atklājies. Kristu neviens Dievu nav redzējis. Vienpiedzimušais Dievs, kas ir pie tēva krūts, mums viņu ir atklājis. Un tas kas mums tas jautājums, kas jādod, kas ir tie iemesli, kāpēc? Kāpēc es pretojos? Vai tas ir racionāli? Vai tas ir racionāli? Un tad, kas tad ir tā lieta? Kas ir mērķis? Kas ir Ziemassvētku mērķis? Kas ir Ziemassvētku mērķis? Viņš to noslēdz. Atcerieties, teicu, viņš iet no centra uz vidu, un pašā vidu 12. Pantā viņš ieliek to galveno. Daļ kā? Kāpēc tad viņš ir atklājies? Kāpēc viņš grib? Mērķis ir ģimene. Mērķis ir ģimene. 12. Pantā. Tiem, kas viņu uzņēma, kas ticēja viņu vārdā, Viņš ļauj kļūt par Dievu bērniem, kas nav no asinīm, nez no miesas iegribas, nez pēc cilvēka iegribas, bet ir dzimuši no Dieva. Un pēc idejas, vai tā viena lieta, ko mēs svinam Ziemassvētkos, ja tu jūs dzirdēsiet, ko cilvēks saka, kā jūs pavadat Ziemassvētkus dažādām slavenībām prasa, ko jūs darat Ziemassvētkus, kas ir Ziemassvētkus? Tas ir par ģimeni, mēs Ziemassvētkus pavadām klusi, ģimenes lokā, tas ir par ģimeni. Ja? Bet ja es saku, jā, bet es tev varu pateikt, arī ģimene būs liels nervozitātes un stresa iemesls arī tavā dzīvē. Bieži vien tu būsi vīlies savā ģimenē, bieži vien tu būsi vilšanās savā ģimenē. Ja? Šāk, kaut ir lielāka ģimene, kurā Dievs saka, ir atnācis dēls, lai tevi ieaicinātu. Tā kā Tolstojs, viņš saka, pat mani ģimene būs pīšļi. Pat man bērni būs pīšļi. Tas ir labas lietas, mēs viņus baudam. Dažreiz viņus mums vairāk strādājās stresa nekā baudas, jā, nekā prieku. Kā kur reizi? Un viens ar citu no veidiem, kā sabojāt ģimenes lietas, ir nenormālākās prasības pret to ģimeni. Ja tā ģimene tev ir viss, šis mirklis tagad būs mūsu ģimeniskais viss. Un no tās prasības var vienkārši nožņaukt tos labos momentus pat. Ja, tas elks var pat nožņaukt to labo, kas tur ir. Ja tas ir viss, ja tas ir vienīgais, ja tas ir vienīgais un augstākais, tas prasības var būt tik augstas, ka dažreiz vecākiem ir tik augstas prasības pret saviem bērniem, ka viņi tagad atrisinās visus viņu nepiepildītos sapņus un ka viņi var nožņaukt vienkārši. Ja, jūs saprotiet? Ja tas ir viss, tas var to labo pat nogalināt. Bet Dievs Kristu, viņš saka, nāc uz manu ģimeni. Tu būsi manā ģimenē, kur būs, kas ir īsta, pastāvīga, bez tumsas. Es būšu tavs tēvs, tu būsi mans bērns. Tā kā vienpiedzumušais dēls ir atklājis tēvu, tu arī vari kļūt par manu bērnu, pieņemot viņu. Tiem, kas viņu uzņēma 12. Pantā, tiem, kur viņu uzņēma, kas ticēja viņu vārdā, viņš ļauj kļūt par Dievu bērniem. Dievu neviens nekad nav redzējis. Viss reliģijas ir maldīšanās un spekulācijas. Ir viens, kas ir atklājis. Viens, kas viņu ir redzējis. Vienpiedzimušais Dievs, kas ir pie tēva krūts, viņš viņu darīs mums zinām. Viņš mums atklājis mērķi, jo viņš ir dzīvības radītājs. Viņš zina mūsu mērķi, ka mēs esam radīti. Bet tam mums jātiek galā ar savu tumsu. Kāpēc? Kāpēc mēs viņu nepieņemam? Un tas attiecās arī jums kristiešiem, ja? kad jūs brāļa māsa kaut kādos brīžos maldaties projām, ka jūs iemīlat citas lietas, ka jūs dzenaties kaut kam citam. Tas jau ir tas pats, tā pati ideja, ja? Ka mēs iemīlam kaut ko vairāk nekā viņu. Tā ir tā tums, tas ir grēks. Mums jānāk atpakaļ pie viņa. Viņš ir pilns žēlastības un viņš zina patiesību. Atcerieties, viņš teica, viņš nāca pilns žēlastības un patiesības. Viņš zina patiesību par tevi. Tu esi vēl sliktāks nekā tu domā, ja? Viņš to visu zina, bet tu esi vairāk mīlētāks nekā tev nācis prātā vispār. Viņš ir pilns žēlstības un patiesības, abas lietas kopā. Nāciet atgriežoties pie viņu, viņš grib, lai tu sēdētu pie galda ģimenē, kur ir mūžīga, kur ir pastāvīga, kur ir tēvs, kas ir Dievs pats, ko Jēzus mums ir atklājis. Pateiksimies. Tēvs, mēs Tev slavējam tiešām par šo labo vēsti, kad mēs neesam atstāti bezmērķīgi klīst, bezjēdzībā, nezinot savu uzdevumu, nezinot, kāpēc mēs esam radīti, nepazīstot Tevi, kad Tu nāc pilns žēlstības un patiesības, zinot visu par mums, pat visļaunākos grēkus, par to, ko varbūt tās neviens cits cilvēks nezin. Tu to zini, un tik un tā Tu mums esi Devis savu žēlstību. Tu aicini mūs ienākt Tavā ģimenē, es Tev lūdzu, lai tie, kas ir Tavu ģimenes locekļi, lai viņi priecājās un pateicās, lai tas prieks ir lielāks par laicīgajiem labumiņiem vai vilšanām, kas nāk, lai tas ir stiprāks un stabilāks, un es lūdzu par tiem, kas to šo vēstu dzird no Tevis, lai tai atsaucās, tiešām, lai Tu ar savu vārdu, ar savu evaņģēliju, ar svēto garu uzvar to tums, kas mums katram ir kaut kur, un lai mēs atsaucamies un pieņemam Tēvs un kļūstam par Taviem bērniem. To lūdzam Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Āmen.